Semental, sementaré, lo que yo me clarear, en tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantor. Semental, sementaré, lo que yo me clarear, en tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantor.
Como les decía antes, o Círculo de Recreo Casino de Lalín acolle este venres 4 de outubro a eso das 8 da tarde a presentación do libro 1306/36 de Fernando Salgado. Imos a falar co autor deste libro. Fernando, moi bo día.
Hola, boa tarde.
Boa tarde. Como estás? Como vai o día por Pontevedra?
Por moi ben. Traballando como todos os días, recuperándose despois do mes de vacacións, poñéndose ao día de novo.
Bueno, coméntanos un pouquiño. Bueno, o título do libro 1306/36, imagino que o número de expediente, non?
Efectivamente, ese é o expediente judicial da causa seguida contra Pancho Varela, que era meu avó, pai de miña nai, e que rematou pois o seu fusilamento en xullo do ano 1937 en Pontevedra, no mesmo lugar onde executaron a moitos outros republicanos daquela.
Como foi o proceso de documentación para escribir este libro, Fernando?
Pois ben, como en tantos casos no meu, a mí tamén me chegaran informacións, moitos comentarios respecto a meu avó, todos deslavazados, contradictorios en algúns casos, fun deixando pasar o tempo até que conseguín chegar ao expediente este que estaba no arquivo militar de Ferrol por medio de do historiador Pepe Álvarez, que me axudou na pescuda, a través dos seus 300 e pico folios, aí me topei con todo o detalle, como seguiu o proceso e as persoas implicadas no mesmo, as declaracións de testigos, as actuacións que fixo él, os lugares por onde pasou, etc. Non? Eso permitiu-me, contar con a base documental, e a partir desa base documental e dos datos que atopei aí, por a miña conta, fixe un traballo de investigación que me levou ata Carballiño, que me levou ata La Tarce, un pobo de Valladolid, uno que traballou como xulgado como secretario xulgado, e tamén a Moleros, un pobo de Salamanca, o que marchou coa idea de cruzar a raya e irse a Portugal e evitar a morte, pero onde foi detido e non puido evitar o seu tráxico destino.
Ese pobo en Monleras é onde teu avó viviu os últimos días en liberdade, non?
Efectivamente, aí viviu os últimos días por mor de unhas circunstancias familiares. Un irmán del, moito máis maior que a él, estaba casado con un constructor, fillo de un constructor moi poderoso, que entonces estaba asociado a MZV, a empresa que estaba facendo tanto o Camiño de Ferro de Madrid a Galicia, como tamén varias estradas en Castela. E con esa idea, un sobrinho del, levou-no para lá para tratar de que fuxise, pero non foi posible, porque comentou o motivo polo que estaba ali, foi delatado e ali foi detido e trasladado de novo a Pontevedra.
As reivindicacións de Pancho Varela, tanto como xornalista, como político, por onde iban? Imagino, que melloras sociais, como se facían naquela época, ou tamén, denunciando injustizas, non?
Efectivamente, eu comparo moito con moitos activistas sociais que hoxendía están traballando arreo por unha sociedade máis xusta e mellor e o fan de unha maneira altruista, promovendo colectivos culturais, asociacións deportivas e de outro tipo, non? Porque ele tamén participou na posta en marcha do equipo de fútbol, ele promovía proxeccións cinematográficas, montaba excursións, etc. A marxen deso, tamén tiña unha implicación, máis na causa política, e a causa política é común a casi todos, ou prácticamente todos, os republicanos que pensaron que era posible construir unha sociedade máis xusta, máis culta, máis cosmopolita, menos fanática e menos oscurantista, non? Que a que viviran nos seus primeiros anos e se toparon ou se toparon. Él, no estudiou magisterio, despois estudiou magisterio cando a selección do 31 xa se implicou na vida política, en Cerdedo, que era o lugar no que vivía, as candidaturas de esquerda e arealistas conseguiron 11 das 13 actas de diputado, de concelleiro,
sí.
E ele foi nomeado secretario xulgado e secretario tamén do concello. Era, das poucas persoas, que tivera acceso aos estudios e que tuvera acceso tamén a unha comunicación que lle permitía saber, como a outra xente, que había unha sociedade máis xusta que se estaba forxando pois, máis alá dos Pirineos. E con esa idea, él, con outra xente, pois, botou a andar e puxo en marcha ese proxecto que se veu truncado pola Guerra Civil. Uh-huh. E lonxe de esconderse, pois, cando a Guerra Civil, pois, cando o alcalde dou un paso atrás, pois, él, dou un paso adiante, foi nomeado delegado gubernativo, de maneira que foi quen a persona encargada de manter o orden naqueles momentos terribles, non? Pero non lle valeu de nada, a pesar de que en Cerdedo non hubo tiros, non hubo mortes, non hubo incendios, ni hubo nada, pois, estaba marcada, digamos, e uh-huh. cando foi detido, pois foi sentenciado por rebeldía, cando sí. rebeldes foran os outros, claro. Pero bueno, era o habitual.
Uh-huh. Fernando, cando empezaches a mergullarte na historia, na vida do teu avó, e por que motivo?
Vamos a ver, eu xa fai desde o ano 2000, máis ou menos, estive participando na Asociación Cultural e Ecologista de Herboxido, a Terra de Montes, sí. porque son de Cerdedo, e ali puxamos, participamos na posta en marcha do museo e de moitas actividades relacionadas tanto coa etnografía como coa cultura e a memoria. E desde aquela, tanto ali como na comarca do Salnés, que é onde vivo e onde traballo, pois tamén participei bueno, en moitas actividades, publiquei reportaxes, estive en charlas, conferencias e demais sobre todo este tema. Hasta que chegou o día, pois, o día de ocuparme, digamos, de ocuparme do meu caso, que non o fixen realmente hasta que tuve ese documento, porque non quería, digamos, de alguna maneira, pois, non vale fiarse de testemunhas, porque testemunhas en moitos casos, sí, están, digamos, contaminadas pola emotividade, pola parcialidade e demais. Entón, eu, cando tuve un documento, o que fixen foi tratar de falar con xente que si se acordaba dela ou que tivo unha relación para complementar eso, pero non foi antes, por eso tardí bastante e me gustaría telo feito moito antes, porque miña nai pois, xa falece de fallos anos sí. e me gustaría que estuvera aquí para que soubese del, non? Porque del morreu sin saber moitísimas cousas, a maior parte delas precisamente.
Claro, porque non se falaba moito do acontecido naquela altura, non? Non sei cal podía ser o motivo.
Claro, que o sea, é durísimo a morte, digamos que non ten volta atrás. Pero toda esa xente que son familiares de xente que foi asesinada, ben nas cunetas, ben polo fusilamento, pois tiveron que sufrir un montón de anos, décadas de humillación, de silencio, de estar calados, de ter que convivir coas asesinos sabendo cales eran e non poder dicir nada. Entonces, eso penso que é durísimo e algo que todavía está sin reivindicar, que ainda está sin estudiar e que ainda está sin publicar, non? Porque é certo que sí, que as vítimas, os mortos están aí, vamos pouco a pouco poñéndolle nomes, recuperando as súas imágenes, sabendo que pensaban, cales eran as súas aficións, os seus anceios, pero queda todo o demais ainda por facer, vamos.
Este libro é unha homenaxe ao seu avó.
A meu avó e a todos, porque eu digo sempre, a todos os que morreron pola mesma causa. Cos ingresos que sacamos deste libro, unha vez pagado, digamos, o que foi os gastos, sí. pois financiamos xa a construción e a posta dunha lauda no campo das laudas en Milide, en Cerdedo, unha iniciativa que estamos levando a cabo, e a deixo Seto Respazo, un home que há 18 anos era o presidente da Agrupación Socialista de Cerdedo e tamén foi asesinado nunha cuneta, escapou como precisamente ao monte tamén, e como seguimos presentando e seguimos recaudando cartos, pois xa temos lista a seguinte lauda, que é de Martiño Ferreiro, outro home de Cerdedo, este morreu nun campo de concentración de Mauthausen, e seguimos para adiante, o próximo posiblemente sexa a dun home que lle chaman o resucitado e sobre todo a súa muller que sofreu palizas e foi rapada e así pouco a pouco imos recuperando a imaxe de esas 19, 20 persoas que foron perdón, 14 persoas que foron asesinadas en Cerdedo, un concello que daquela tiña 3.400 habitantes pois por defender a causa republicana que era unha causa xusta e además é legal.
Uh-huh. Onde se presentou o libro xa? Porque creo que fai un ano e pico, presentábase pois en Monleras, xa falamos deste pobo, foi no ano 2018, non?
Efectivamente, en Monleras foi o 20 de xullo, nun pobo que ten pouco menos de 300 habitantes e había como 50 persoas naquel acto, uh-huh. cando eu naquel pobo realmente para min era desconhecido e era a terceira vez que o pisaba, e desde aquela, pois nada, xa fomos por un montón de sitios, fomos por Vila García, por Mai, por Utrillas, fomos en Morañas, íbamos en Cuntis, en Caldas, este sábado o venres estaremos en Lalín, o día 11 iremos a Ponte Cesures, o 25 estaremos en Caldas de Reis, antes, o hasta 7, volveré a presentar a Vila García, pero en esta ocasión va a ser na la librería Follas Novas, sí. También estivamos en Pontevedra, y vamos poco a poco pues enrolando por ahí, dando a conocer pues esta situación y bueno, y un poco o que era este povo y o que puido ser y o que hoxe en día que está moi lonxe de ser o que nos quixéramos, pero bueno.
Que lle di a xente que vai ás presentacións e que acaba lendo este libro, que o que lle comentan?
Pois pues, vamos a ver, é un caso tan repetido que resulta emocionante, pois pues, que te topas con familiares directos e indirectos de outras persoas e decataste de que son dos paralelismos que hai das similitudes que hai en todos os casos, non? E sobre todo pois pues, das ansias de xustiza que quere moita xente, sobre todo é que se acorden deles, que se nomeen, que hai unha foto, que alguén diga algo deles, porque a veces parece que pedir xustiza é pedir cartos, e non lle pedimos cartos a ninguén, non, simplemente é que se recoñezan e que se recorden, nada máis que eso. E eso é unha característica habitual neste tipo de actos, nos que eu procuro sempre pois poñerme no papel de xornalista e non de neto de Pancho Varela, uh-huh. E contar a historia desde a maior objetividade posible, porque non é a miña intención convencer a ninguén de nada, sino contar o que aconteceu e que alá cada un faga o xuicio que queira.
Agora, con estas novas de dos últimos días, que opinión lle merecen pois todo o que estamos a ver e a escoitar dende Madrid?
Bueno, a situación en España é vergoñenta, e que vamos, España é o país das fosas. Sabemos que despois de Camboya é o lugar do mundo onde máis xente está enterrada por aí por defender a legalidade democrática. Debería que lle cara de vergoña a alguén, pero sigue sin pasar eso. Sin ir máis lonxe, en Guatemala, Efraín Ríos Mott o condenaron a 40 anos de prisión por matar a 1.771 indígenas. Uh-huh. O sea, aí os contaron un por un, cosa que aquí ainda non fixeron. E ese home, lóxicamente, non meteron na cadea porque tiña 80 anos, pero a marca quedoulle aí. E aquí, sin embargo, pois ainda estamos dándolle voltas a tumba de Franco e ainda a reacción se está producindo por lado dos partidos de dereitas que siguen sin condenar de verdad e con firmeza o que aconteceu. E penso que iso foi de alguna maneira unha consecuencia de que España non entrase na Segunda Guerra Mundial, porque todos os países que sufriron a Segunda Guerra Mundial iso teñen moi claro, pero aquí dá a impresión de que siga habendo dictadores bons e dictadores malos.
Por último, Fernando, como vai a ser a presentación deste libro en Lalín? No Círculo de Recreo, este venres 4 de outubro ás 8 da tarde, que nos vamos a topar ali?
Bueno, penso que ás 8:30, pero vamos, uh-huh. Falaré a Manuel Igrexas, o que lle agradezo a colaboración e o que coñezo desde que me puxen en marcha con este tema. E o que vou facer é que o fixen outras ocasións. Utilizar fotografías tanto dos documentos como dos lugares polos que pasou de agora e de antes para facer unha especie de percorrido para que resulte unha intervención amena e sobre todo pois que breve, non, porque se trata de non aburrir a xente, porque a veces as presentacións se fan un pouco plomizas e non é a miña idea que pase tal cousa.
Pois nada máis, non o molestamos máis, sabemos que está traballando, Fernando Salgado, a máis compañeiro de profesión, xornalista que traballou en Diario de Galicia, Atlántico Diario, La Voz de Galicia, agora é delegado de Diario de Pontevedra na comarca do Salnés, colaborou en Tempos Novos, A Trave de Ouro, Ardentía, Sustancía tamén, colabora en Radio Arosa, non?
Exactamente, bueno. Sí. Unha vez ao mes vamos a charlar un poquinho ali.
Uh-huh. Un placer falar con vos, te debémonos o venres.
Moitas grazas, un saúdo.
Un saúdo, ata logo.